Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana Allah menegur para imam yang tidak menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Perhatikan, di sini dinyatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Saudaraku, ada beberapa ekspositor yang menyimpulkan kata Bapa di sini sebagai Abraham, karena Israel dan Yehuda sama-sama disebut dalam ayat yang berikutnya. Akan tetapi, saya menilai kalau pertanyaan selanjutnya itu menjelaskan bahwa maksud Maleakhi ketika menyebut Allah sebagai Bapa dikatakan, bukankah satu Allah menciptakan kita? Dia juga menjelaskan mengapa Allah disebut Bapa. Dialah Bapa atas ciptaan. Tetapi manusia sudah kehilangan persekutuan. Adam disebut anak Allah, tetapi setelah kejatuhan, dia meminta keturunannya sama dengan dia, bukan serupa dengan Allah, melainkan serupa dengan sifat alami kejatuhannya. Sebab itulah, saudaraku, bangsa Israel muncul dan kita tidak mendapati Allah berfirman secara khusus bahwa orang Israel adalah anaknya. Dia berbicara tentang satu bangsa itu sebagai anak. Dalam Perjanjian Baru, Allah tidak pernah merujuk pribadi manapun sebagai anaknya. Bahkan terhadap dua tokoh yang sangat terkenal sekalipun. Musa dan Daud disebut hambaku Musa dan hambaku Daud. Allah tidak pernah menyebut mereka anakku Musa atau anakku Daud. Setiap pribadi disebut anak Allah oleh iman mereka kepada Yesus Kristus. Allah adalah Bapa umat manusia, dalam artian dialah sang pencipta. Saudaraku, inilah yang begitu dalam penekanannya atas masyarakat kita saat ini, dan saya pun beranggapan demikian. Dalam siaran televisi, saya pernah menyaksikan seorang pria yang tentu saja belum percaya mempermainkan kenyataan bahwa kita adalah umat manusia dan kita harus saling menghormati satu sama lain. Memang benar. Tetapi kemudian dia melanjutkan perkataannya yang memang akurat adanya. Dia katakan, "Anda adalah manusia dan saya pun sama. Dan saya harus memberikan hak, keistimewaan, dan kehormatan yang sama terhadap Anda seperti yang saya berikan kepada diri sendiri. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Kita semua adalah ciptaan Allah." Selanjutnya dinyatakan, "Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita?" Jelas nampak di sini bahwa mereka adalah umat pilihan. Tetapi sayangnya mereka melanggar perjanjian Allah dan mengkhianati satu sama lain. Mereka tidak benar di mata Allah dan mereka pun tidak jujur satu sama lain. Saudaraku, kondisi demikian juga terjadi di kalangan kita sekarang ini. Secara pribadi, saya harus mengatakan bahwa ada begitu banyak orang yang belum percaya yang tidak bisa saya percayai. Sayangnya, setelah sekian lama berkecimpung di gereja, saya harus katakan bahwa banyak juga orang-orang gereja yang juga tidak dapat saya percayai. Saya sama sekali tidak bisa mempercayai mereka. Mengapa? Mereka curang. Yang sangat melukai hati Kristus adalah pertengkaran dalam gereja, konflik dalam gereja, dan juga para pemimpin gereja yang saling menyerang. Terlepas dari se-evangelis apapun sebuah gereja, kesaksian mereka seringkali terlihat nol besar jika kondisi seperti ini muncul. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dosa perceraian dan menikah lagi. Dalam kitab Maleakhi 2 ayat 11 dikatakan, "Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan ala asing." Perhatikan Yakobus mulai berbicara secara khusus di sini. Dikatakan, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel. Kita tahu apa yang dimaksud Maleakhi. Yehuda tentu saja adalah suku Yehuda. Israel tentu saja mencakup ke-12 suku, dan Yerusalem adalah ibu kotanya. Selanjutnya disebutkan, dan di Yerusalem. Saudaraku, Allah berfirman tentang bagaimana mereka mencemarkan perjanjian leluhur mereka, yaitu dengan cara saling berkhianat satu sama lain. Mereka mencemarkan kekudusan Tuhan. Allah itu kudus dan dia tentu saja mencintai kekudusan. Allah tentu saja tidak menyukai dosa. Dia benar-benar membenci dosa. Allah hendak menyatakannya kepada mereka. Secara khusus, Allah memberitahukan apa yang difirmankannya. Sebagaimana kitab Kejadian 6 ayat 1-7 menyatakan. Selanjutnya dinyatakan, dan telah menjadi suami anak perempuan ala asing. Anda lihat, ternyata para pria bangsa itu mulai melirik wanita-wanita asing yang tinggal dekat mereka. Sekembalinya mereka dari penawanan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Mereka pun pada akhirnya meninggalkan istri mereka untuk menikahi wanita-wanita asing ini. Dan ternyata para wanita asing ini adalah penyembah berhala. Mereka hidup dalam penyembahan terhadap dewa. Dan yang lebih parahnya lagi, wanita-wanita asing ini pada akhirnya membawa masuk pemberhalaan yang mereka lakukan ke dalam kehidupan umat Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapati hal yang sama di seluruh firman Tuhan. Saya yakin inilah sebenarnya yang terjadi dalam kitab Kejadian 6 ayat 1-7 yang menyatakan bahwa anak-anak Allah menikahi anak-anak manusia. Tentu saja saya tidak sependapat dengan beberapa ekspositor yang berkesimpulan bahwa anak-anak Allah yang disebutkan dalam bagian ini adalah para malaikat yang beristrikan manusia dan kemudian melahirkan keturunan yang dahsyat dan luar biasa. Tentu saja bukan itu. Mengapa? Karena Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa malaikat itu tidak menikah. Sebagaimana Injil Matius 22 ayat 30 menyatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Inilah yang menandai mulai terputusnya garis keturunan Saleh dari Set selagi mereka menikahi garis keturunan Kain yang tidak Saleh. Saudaraku, sayangnya kita menyaksikan bahwa sebenarnya kejadian ini malah terulang lagi saat suku Israel semakin mendekati tanah perjanjian. Kita tahu bagaimana Raja Moab menyuruh Bileam untuk mengutuk ke Israel karena suku Moab takut terhadap mereka. Ketika Allah tidak mengizinkan Bileam mengutuk mereka, Dia memberi nasihat buruk kepada Raja Moab, dan juga itu akan berdampak buruk bagi Israel. Anda tahu apa nasihat Bileam? Nasihat yang diberikan Bileam kepada Raja Moab adalah agar perempuan Moab menikahi pria Israel. Dan memang akhirnya mereka pun menikah. Dan apa akibatnya? Ternyata pernikahan inilah yang akhirnya memasukkan pemberhalan Moab itu ke dalam kehidupan bangsa Israel. Saudaraku, setelah kerajaan Israel terbagi, maka pemberhalaan Tunisia diperkenalkan pada kerajaan utara melalui pernikahan Ahab dan Isabel, anak Edbal. Kita tahu bahwa Isabel itu adalah seorang imam wanita penyembah berhala. Kemudian ada Raja Tira dan juga Sidon. Dan kemudian selanjutnya, hal yang sama kembali terjadi pada zaman Maleakhi. Dari Nehemia kita belajar bahwa segala jenis penganut penyembahan berhala tinggal bersama dengan sisa-sisa orang yang kembali dari pembuangan. Laki-laki Israel pastinya melirik gadis-gadis asing yang berwajah lebih cantik dan kemudian memutuskan untuk menikahi mereka. Mereka pun akhirnya menyingkirkan istri mereka orang Israel dan menikahi gadis-gadis penyembah berhala ini. Saudaraku, drama yang sama juga dimainkan di zaman kita sekarang ini. Kalau kita perhatikan, kita akan mendapati bahwa grafik perceraian itu terus naik dari waktu ke waktu. Tidak seorang pun mengindahkan nasihat firman Tuhan. Bahkan, banyak orang yang merasa bangga jika dia bisa berulang kali menikah dan juga bercerai. Akan tetapi, saudaraku, tentu saja, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah menjadi kewajiban kita untuk terus menasihatkan bahwa orang percaya dan tidak percaya sebenarnya tidak boleh bersatu dalam ikatan pernikahan. Pemuda atau pemudi yang terang-terangan melanggar perintah Allah yang sangat jelas dan khusus ini pasti akan berhadapan dengan masalah. Masalah pasti akan menerpa mereka. Tidak mungkin tidak. Pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi demikian? Saudaraku, jelas sekali jawabannya adalah karena Tuhan sendiri yang sudah menyatakannya dalam surat 2 Korintus 6 ayat 14. Dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Selanjutnya, kitab Maleakhi 2 ayat 12 mengatakan, "Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam." Perhatikan, di sini dinyatakan, "Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segala keturunan orang yang berbuat demikian. Siapapun dia pasti akan menanggung derita hukuman yang sama." Dan dikatakan, "Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam." Apa artinya? Artinya dia pun tidak akan lolos jika dia menjalankan ritual bait suci tetapi tetap berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak Allah yang sejati tentu saja tidak akan terus-menerus hidup dalam dosa. Itulah sebabnya mengapa anak yang hilang yang berada di kandang babi itu pada akhirnya berkata kepada dirinya sendiri. Sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas 15 ayat 18, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapaku." Jelas sekali bahwa biar bagaimanapun dia tetap seorang anak. Dia jelas bukan babi. Bahkan dia tidak memiliki sifat seperti babi. Dia tetap memiliki sifat bapanya dan tentu saja dia tidak bisa terus hidup mirip babi atau bersama babi. Saudaraku, saya pernah menerima sepucuk surat dari sebuah gereja dari seorang pengurus di suatu kota yang minta bantuan saya karena dia tidak kuasa melepaskan diri dari dosa perzinahan. Tetapi jelas saya yakin bahwa jika dia adalah anak Allah, maka dia pasti bisa keluar dari kandang babi. Hanya babi yang kerasan tinggal di kandang babi dan dapat menikmatinya. Tetapi seorang anak pasti akan meninggalkannya. Selanjutnya, saudaraku, kitab Maleakhi pasal 2 ayat 13 menyatakan, "Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu." Saudaraku, istri laki-laki yang menceraikannya dan menikahi wanita asing pada akhirnya datang ke mesbah dan kemudian meratap di sana. Mereka datang dengan mencucurkan air mata di mesbah. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Allah atas hal ini? Jelas dinyatakan di sini bahwa Allah pun berfirman kepada mereka, "Aku mendengarkan tangismu. Kemudian kamu datang dengan begitu salehnya dan meletakkan korbanmu di mesbah itu, dan di sana pulalah istrimu menumpahkan air matanya. Asal kamu tahu, aku tidak mengindahkan persembahanmu." Saudaraku, pengurus gereja yang bersurat kepada saya yang saya katakan tadi, mungkin menjabat sebagai bendahara gereja atau mungkin juga sebagai kepala diaken. Saya meyakinkan dia bahwa Allah tidak mengindahkan perbuatan baiknya. Sebenarnya lebih baik dia diam di rumah dan menyembunyikan diri di sana. Dengan jelas Allah menyatakan kalau ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Allah tentu saja tahu kemunafikan Anda dan tidak akan berkenan pada ibadah Anda. Saudaraku, pada zaman Maleakhi, semua orang bertanya dengan kepolosan palsu dan ketidaktahuan yang dibuat-buat. Selanjutnya, kitab Maleakhi 2 ayat 14 menyatakan, "Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu." Perhatikan dinyatakan, "Dan kamu bertanya, oleh karena apa?" Allah tersinggung bahkan saat dia berfirman tidak lagi mau menerima persembahan dari mereka. Saudaraku, sebenarnya mereka bertanya, mengapa dia tidak berkenan menerimanya? Aku sudah membawa domba muda yang gemuk. Dan ketika mereka mengajukan pertanyaan itu, maka Maleakhi memberikan jawabannya sejelas mungkin supaya mereka tidak salah paham. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel menikahi wanita Ibrani pada masa mudanya. Tetapi saat dia beranjak tua dan hidup bersama para pagan dan juga para penyembah berhala yang membuatnya memutuskan untuk menikahi wanita-wanita penyembah berhala itu yang dikenalnya dengan dekat. Dan selanjutnya dinyatakan, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Istri Ibrani mereka adalah sosok yang mendampingi mereka kala berdiri di hadapan iman dan bersumpah untuk selalu setia dan juga jujur kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat berikut selalu menjadi ayat yang sulit ditafsirkan. Tetapi menurut saya, seorang teolog cukup akurat dalam menjelaskannya di sebuah buku yang ditulisnya. Dan dia menyatakan kalau tafsiran alaminya adalah Maleakhi membahas tentang perceraian. Referensinya atau ayat pendukungnya adalah undang-undang pernikahan yang dirancang oleh Allah sendiri. Selanjutnya kitab Maleakhi pasal 2 ayat 15 menyatakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Perhatikan, di sini dinyatakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Ini jelas sekali meninjau kembali karya penciptaan laki-laki dan perempuan, Adam setengah dan Hawa setengah, dan kemudian keduanya dipersatukan dalam satu ikatan rumah tangga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini terjadi kala seorang bayi dilahirkan, maka tentu saja dia akan mewarisi kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu menjadi satu dalam bayi itu. Dan selanjutnya dinyatakan, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Anda lihat di sini, perempuan ini ternyata serupa dengan dia. Secara rohani maupun jasmani demi terbentuknya keluarga. Sebuah keluarga yang di dalamnya terjadi perceraian ataupun poligami itu bukan tempat yang cocok untuk membesarkan anak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini, hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, hamba rindu supaya Tuhan berikan kekuatan, sukacita, bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh tetap merasakan bagaimana Tuhan setia memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.